mým hostem budu mluvit nejenom o Vánocích a nejenom o Josefu Ladovi, ale třeba i o Kýči na tržištích, prostě o všem možném. Možná už jste stihli navštívit výstavu, co přináší zima v pražských Sovových mlýnech. Jestli ne, tak máte šanci až do 16. února. Její kurátorka a historička umění paní Pavla Pečinková je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vánoční motivy Josefa Lady máme velmi pod kůží. Vlastně celé generace zpracoval je v desítkách různých variací. A přitom Lada vlastně nebyl nějaký zvlášť horlivý křesťan.
No, tam, myslím, od začátku vůbec nešlo o křesťanství nebo o vztah teda k tomuto křesťanskému zázemí tohoto svátku, ale myslím si, že ty jeho motivy byly zcela pragmatické. Od roku 1906 se snažil živit jako kreslíř pro noviny a časopisy. No a z toho plynulo vlastně potřeba nebo později i povinnost pro prosincová čísla dodat nějakou vánoční kresbu. Takže to je vlastně skoro 50 let.
Takže představovat si, že Lada byl nějaký romantický snílek, což třeba podle těch obrázků tak může vypadat, ty idylické vesničky s těmi zapadanými kostelíky a sáňkujícími dětmi, to je chyba?
No, ne chyba, ale je to trochu nepřesné. Například, nebo nevystihuje to celý ten rozsah. Ty první kresby Ladovy, kdy ještě neměl ten svůj rukopis tak, jak ho známe, ten se ustálil až tak začátkem 20. let, no tak ty byly často i antireligiózní, protináboženské. Ten karikoval vlastně ten náboženský sentiment, anebo aktualizoval ty betlémy politicky nebo sociálně kriticky, takže to nebyla žádná pěta v tom, ale někdy až útočnost.
Já přemýšlím, jak může vypadat takový sociálně kritický betlém.
Ještě se podívat do Sovových mlýnů.
A nechcete mi to aspoň popsat. Já se na ty ostatní obrázky zajdu podívat, ale aspoň jeden.
No třeba chudí se ptají, nebo chudí se dívají na betlém a říkají, ty se mají, ti mají aspoň tu stáj, my nemáme vůbec nic, jo? Nebo ty mají toho osla.
Věřím, že vlastně Ladových souputníků, výtvarníků, umělců bylo mnoho. Čím to, že nám zůstaly jenom ty jeho obrázky? To přece nemůže být jenom v tom velikém množství ilustrací, které udělal.
No, takto. Ten zájem o to, to soustředění na ty motivy asi hraje velkou roli. Jo? Protože co se opakuje, to se vyvíjí. Ale druhá věc je, že opravdu ten Ladův výtvarný jazyk ve své době je velice osobitý a taky vychází víc zevnitř. Když si to třeba mě napadlo srovnání s Svolinským, ten také dělá betlémy a ten také dělá vánoční motivy a také, dejme tomu, navazuje na Alše a na ty národní tradice a tak dále. Ale u Svolinského je to vědomé rozhodnutí a vědomá orientace výtvarné cesty, kdežto u toho Lady je to spontánní. Lada, tak to vidím já. Jo? Lada je v podstatě víceméně autodidakt na výtvarné.
Samouk, tedy, ano.
Ano, pardon. Na té umělecké průmyslovce strávil asi rok. A vlastně celou tu cestu si musel jakoby bojovat. A ty obrázky své prožíval. U Lady je velice zvláštní to, že se protiví všem těm modernistickým předpokladům a zároveň je typický modernista. No, že dejme tomu, modernista se neopakuje. Lada se opakuje pořád a pořád do kolečka. A přitom ty jeho obrázky nejsou variováním nebo produkcí už potom masovou nebo zlevněnou, že to není jenom odvar z toho, co někdy udělal, ale každý ten nový obrázek znovu prožíval. No.
Takže i na té výstavě v Sovových mlýnech, co přináší zima, vlastně můžeme vidět, jak se vyvíjí vánoční Josef Lada.
Snažila jsem se to tam naznačit v takové zkratce, že jsou tam reprodukované kresby z vánočních čísel od roku 6 do roku 47.
Mm-hmm. No, takže jsou tam i docela zajímavé originály. Můžete je zmínit?
No, je tam několik originálů, které takto. Vlastně ten pro mě nejzávažnější soubor originálů je ten český Betlém, který vytvořil v roce 1920, kde vlastně začíná už Ladův styl a to je v majetku Národní galerie. A ten se zachoval v podstatě v úplnosti a pokud vím, tak nebyl v úplnosti ještě vystaven. No, mě toho teda taky není úplný, jedna figurka tam chybí. No. A tam je třeba i zajímavý ten vztah toho užitého a volného. Jo? Ten Betlém byl kreslený v podstatě v roce 1920, kdy se rozvíjí národní styl, kdy se volá po českém umění a po české kultuře. A v kolem roku 1918 vyšel v výtvarné práci článek, který si stěžuje, že máme tady ty německé betlémy a není tady česká produkce. A byl reeditován Betlém Mikoláše Alše, to byl vlastně takový východisko i Ladovo a na Alše navazovali a také vlastně to je odpověď na vaši předchozí otázku, reinterpretovali Lady Alše i mladý Josef Kaplický, tehdy student umělecko-průmyslové školy a Josef Venik, vlastně tehdy zavedený ilustrátor, ale ten Ladův Betlém na rozdíl od těchto dobových betlémů v podstatě přežil svůj čas právě proto, že má tu osobitou řeč.
S Pavlou Pečinkovou, historičkou umění a také kurátorkou výstavy, co přináší zima v Sovových mlýnech, mluvíme o Josefu Ladovi. Teď jsme ho pojali tak adventně, ale když se řekne Josef Lada, tak se spoustě lidí vybaví také ilustrace dobrého vojáka Švejka za druhé světové války. Ale Josef Lada nebyl vlastně první Haškův ilustrátor.
No, Hašek s Ladou byli velcí kamarádi, je doloženo, že teda Hašek používal Ladovu adresu jako svou Ladovu, jako svou adresu domovskou.
A vážně.
Taky, ano, tak jeden čas.
To nevím, jestli je dobrá zpráva, nebo jestli byla dobrá zpráva pro Josefa Ladu mít takového veselého kumpána.
No, tehdy ano. Tehdy byli velici přátelé a oba si to asi velmi užívali a i v Ladových vzpomínkách se to objevuje jako barvité líčení. Je třeba dochoval se účet, který Hašek vystavil Ladovi za ošetřování v nemoci. Jako vyhráli si chlapci. Ale přesto ti první ilustrátory, které si nevím, jestli si je volil tehdy Hašek sám, nebo nakladatel volil ilustrátory pro jeho dílo, ale vlastně tím prvním ilustrátorem třeba byl Karel Štrof, což byl takový dobový humoristický kreslíř, z kterého taky Lada plagoval, nebo kterého napodoboval jede ze začátku vědomně, vlastně na tom se učil. No a vlastně Hašek mohl vidět jediný obrázek Švejka od Josefa Lady a to byla obálka na sešitové vydání dobrého vojáka Švejka, kde ještě vlastně ten Švejk není tak vyhraněný, to ještě nemá tu ten výtvarný řád, ten styl toho Švejka, jak ho známe nyní, ten vznikl v podstatě až po Haškově smrti.
Já jsem si říkala, že možná museli trošičku Josefa Ladu někteří lidé proklínat, protože tu tvář švejkovskou, takovou tu typickou, jak ji známe, jak vlastně se nám vybaví jako první, když se řekne dobrý voják Švejk, tak tu vytvořil on, ten archetyp.
No ano, spousta
vizuálně tady
odborníků i na literaturu Ladovi zazlívají, že udělal z toho Haškova Švejka bodrou figuru. Vlastně těch podob Švejka se sice objevilo potom ještě několik, ale ten Ladův naprosto naprosto jednoznačně převážil všechny ostatní.
No a teď jsme u toho, proč vlastně jsou ty ladové Vánoce, české Vánoce a všechny ty motivy tak výrazné, tak jedinečné, že zatímco spoustu jiných smazal čas, tak ten Josef Lada je před námi pořád, pořád je aktuální a pořád se líbí a pokračuje to z generace na generaci. Čím to je?
No, já si myslím, že na to není odpověď.
Ale vy jste historička umění, já myslela, právě, že mi dáte.
Ale o to je to umění. Jako když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. A právě to je na tom, pro mě, na tom umění to zajímavé, že to není racionálně zodpověditelné. Já vám jako historik můžu říct to, že si myslím, že se tam spojují dva momenty. Lada patří do té generace předválečné avantgardy, kterou znal, s kterou taky chodil do té unionky a jejich debaty sledoval a taky někdy teda karikoval. A tato generace usilovala o neiluzivní zobrazení, o to umění, který nenapodobuje viděnou realitu, ale vychází ze svých vlastních prostředků, z těch výtvarných prostředků. A Lada vlastně pracuje na jednu stranu. Jeho obrázky se nevzdalují realitě, můžeme je číst, má ty příběhy, je tam ta realita vystižená, ale nezachycuje ji popisným způsobem, ale vyjadřuje ji tou výtvarnou zkratkou. A právě ten způsob té zkratky, toho vyjádření té reality je pro Ladu naprosto jedinečný a ano, v tomhletom geniální, že udělá teda kolečko, dva puntíky, oči, nosánek a pusinko, ono se to usmívá. No. A když to udělá jiný, usmívá se to jinak, ale u toho Lady prostě je ten výtvarný řád silný a zároveň tam zůstane živá ta realita. Já musím říct, že jsem od začátku nějak nebyla fanda pro Ladu. Když jsem dělala tu první Ladovou výstavu, tak jsem se teprve seznamovala s jeho dílem a v podstatě jako tehdy to byla pro mě víceméně zakázka, kterou jsem plnila. A teprve při přípravě té výstavy první v roce 1997? A 8. Ale jste skvělá. Tak jsem se ho naučila víc vážit a víc obdivovat právě to ten zázračný způsob, jakým dokáže tou jednoduchou pevnou čárou postihnout tu realitu, aby byla jako živá.
Historička umění a kurátorka výstavy, co přináší zima v Sovových mlýnech, Pavla Pečinková je hostem Radiožurnálu a svoje otázky na ní můžete posílat na web www.radiožurnál.cz. Když se řekne Vánoce, tak se nám asi vybaví zimní krajinka s vesele sáňkujícími dětmi a zasněženou vesničkou, tatínek s chlapečkem na ramenou, který zvenku nahlíží do rozzářeného okna s bohatým vánočním stromečkem někde uvnitř. O Josefu Ladovi mluvíme s Pavlou Pečinkovou, historičkou umění. Asi by bylo mylné usuzovat na identitu Josefa Lady právě z jeho vánočních obrázků. Co to bylo za člověka? Jaký byl?
Ono je to dost obtížné rekonstruovat zpětně a asi nebyl jako jeden Lada, ten raný Lada byl jako člověk asi daleko pouřlivější a daleko dynamičtější než Lada zralý a potom otec rodiny po těch 20. letech. Každopádně to byl člověk s velice bezprostředním a intenzivním vztahem k životu a k lidem. A podle těch, že taky se většinou zdůrazňuje, že byl sice humorista, ale nebyl v žádném případě člověk bez problémů a člověk prvoplánově veselý, že Lada si stěžoval, že od mládí trpěl neurastený a fakt je ten, že v jeho obrázcích jistý smutek, jistá nostalgie je svým způsobem přítomná.
Jak moc se projevilo na jeho výtvarném stylu to, že vlastně špatně viděl?
O tom se také hodně spekuluje. Řada lidí mi se mnou konzultovala nebo je přesvědčená, že ta plošnost ladových obrázků souvisí s tím, že teda to jedno oko měl zraněné a nefunkční, ale já spíš tu plošnost spojuji právě s tou tendencí předválečné avantgardy k tomu neiluzivnímu napodobování reality. Že ta trojrozměrná perspektiva byla opuštěná už zase, opouštěná už za secese a ten kubismus, expresionismus a tak dál, tam už vůbec se o perspektivě, ta se totálně ruší. Takže ta plošnost si myslím, že spíš je teda dobový slohový fenomén než následek toho zraněného oka.
Jak poznamenaly Josefa Ladu dvě světové války?
Určitě velice hluboce ta první, protože se rozbil svět, kterému tehdejší intelektuálové věřili, ten svět toho pokroku. A ta druhá vlastně osobněji, hlouběji v tom, že přišel o dceru a o svou jako velmi milovanou dceru, která byla krásná a nadaná a s kterou samozřejmě měl spojeny určitý životní ambice.
Jak se to projevilo potom ve věcech, které maloval? Projevilo se to nějak?
No já to tam čtu, myslím si, že takovým jako hodně výrazným smutným obrazem z roku 45 je krajina s borovicí, která se jmenuje Krajina před bouří. A to je vlastně u Lady velmi ojedinělý motiv, jako jenom čistá krajina, bez lidí, bez zvířátek, bez ponocných a vodníků.
S jediným stromem.
S jediným stromem a polem a je tam temný nebe a je to celé vlastně smutné. A tuto kompozici potom opakuje ještě v 50. letech po té, co umřela jeho žena, takže s tím spojuji, jako, beru to jako symbol
smutku.
Smutku.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Ptají se, jestli jsou Ladovy kresby známé i v zahraničí.
No, v tom bezprostředním okolí Čech asi moc ne. Tam vlastně ten Lada zapadá mezi všechny ostatní dobové kreslíře nebo současné kreslíře. Ale třeba velice ceněný je v Japonsku. A to je velké plus pro Ladu, že jo? Protože japonská kresebná kultura je velmi významná a velmi hodnotná. A to je velké ocenění, že právě tu vnitřní řeč Ladovu dokáží rozeznat a dokáží ocenit jako originální a pro ně sdělnou.
Posloucháte dopolední radiožurnál Historička umění Pavla Pečinková je mým hostem. Historička umění paní Pavla Pečinková je hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme se teď podívat podrobněji na tematiku Vánoc v českém výtvarném umění. Od kdy se objevuje ve vánočních motivech Ježíšek?
No, tady jsou podle mě asi dvě věci k rozlišení. Jednak je to téma narození páně v českém umění a jednak vánoční motivy v českém umění.
Pojďme spíš k těm vánočním motivům.
No tak těch není tolik, protože umělci se většinou Vánocemi jako tématem, závažným tématem své práce nezabývali. Jo? To je výjimečné právě u toho Lady, že se mu ta žurnalistická práce promítla a přelila do jeho takzvané tvorby volné. Jo. Takže nevybavím si renomovaného českého umělce, který by se zabýval Vánocemi, jakože by teda vzal to plátno a maloval Vánoce.
Rodinu u stromečku.
Rodinu u stromečku.
Dobře, ale když řeknu narození páně, tak tam už asi můžeme nabídnout celou škálu.
Ano, tam je to celá škála v podstatě od středověku, kdy je to důležité téma výtvarného umění. A tohle končí koncem toho 19. století, na začátku 20. století už moderní umění s náboženskými tématy nechce mít nic společného. A tam se toto téma objevuje v českém umění velmi výjimečně. Můžu připomenout třeba k Kubištovo klanění králů nebo u Zrzavého taky najdeme narození páně. A to byly teda, že Kubišta i Zrzavý jsou členové skupiny Surzum, která byla programově zaměřená k tomu, k těm náboženským motivům, ale to profání umění, tam se to, tam je vlastně lada mezi válkami dlouho jediný, až potom za druhé světové války se ty náboženské motivy znovu vracejí jako téma toho v úvozovkách vážného umění a najdeme betlémy u Trnky, dokonce i u Františka Tichého. Jo, tam vlastně tam se znovu vrací ty náboženské motivy, zejména Golgota jako symbol utrpení a potom to narození páně jako ta ztracená oáza té lásky a klidu.
Teď to bude znít úplně šíleně. Od narození páně udělám veliký krok k vánočním motivům a k těm vánočním motivům, řekněme, posledních desítek let. Dokázal se do českého výtvarného umění propašovat Děda Mráz nebo Santa Claus?
No, myslím si, že v těch 50. letech se tam ten Děda Mráz určitě propašoval, ale jako tyhle ty autory moc nesledují. A myslím si, že do toho galerijního obrazu českého umění v podstatě vážně nemohl proniknout ani Santa Claus, ani Děda Mráz. Děda Mráz to naštěstí nestihl. A Santa Claus ještě ne. Protože máme tady... Rozumíte, když řeknete, když si zvrknete nohu, řeknete Ježíš Maria a neřeknete Santa Claus. Jo? Takže ta křesťanská tradice má ty kořeny po staletí a než ten Santa Claus, když Santa Claus přebije Ježíška, tak to bude až hamburger přebije vepřoknedlza.
Historička umění paní Pavla Pečinková je hostem dopoledního radiožurnálu. Když jsme, tedy já jsem vytáhla Dědu Mráze a Santa Clause a děkuji za to krásné vysvětlení toho, proč se u nás tahle dvojice asi nikdy nechytne. Jak se vám asi musí chodit okolo těch zábavných předmětů, co se prodávají na vánočních trzích, si říkám?
A tak já musím přiznat, že k tomu nemám tak vyhraněný odpor. Mám sestru kuchařku, která říkala, co je sladké, má být sladké. A já musím říct, že mě spíš by urážely hrnečky, na kterých by byly ladové obrázky.
Vážně?
Ano.
Já takovýhle v uvozovkách merchandising je spojený se spoustou výstav. Takže a hrnečky u nás sladu nemáme ještě.
Naštěstí.
Tak daleko to nedošlo. Pojďme na dotazy. Ptáte se i na Falza Josefa Lady. Co s nimi budeme dělat, ptá se pan Novák. Je jich hodně? No asi ano.
Je jich hodně, bohužel. Jako čím je lada dražší, tím více objevuje falz. A někdy jsou to naivní falza, ale někdy docela rafinované a jako nemravné. No, takže je to velice obtížné, jako bohužel se prodávají a někdy i ty znalecké posudky se přizpůsobují nabídkám.
Počkejte. Prodejců. Znamená to, že si mohu koupit originál lady se znaleckým posudkem a nebude pravý ani originál, ani posudek?
No, neměla bych to říkat, ale bohužel ano.
Může se to
jako
stát.
Už jsem psala několik kontraposudků. Hmm. Jako na ladu. Že ten posudek prostě napíše, že lada je takový velký umělec, že tam v tom posudku je životopis a toto patří k jeho klíčovému dílu.
A kolik peněz takhle vyhodím z okna třeba, když si koupím?
Záleží na vaší naivitě, no.
Alespoň to rozmezí, nemám představu.
Jako za kolik se prodává teď lada? No, v desítkách až stovkách tisíc. No. Jako ty velící ladové jdou do milionu. No.
Když se tak projdu po těch vánočních trzích, já se k tomu ještě pořád vracím, protože na mě padá hromada kýče z těch stánků, ale neumím to popsat vlastně tu hranici, protože vždycky, když
se někdo snaží udělat krásné Vánoce, tak se prostě určitým atributům toho kýče, mám pocit, nevyhne. A začíná to rolničkami v hudbě a končí to nějakými děsivými zasněženými krajinkami. Jak se dá v téhleté souvislosti mluvit o Josefu Ladovi a jeho vánočních obrázcích?
No, pro mě Lada kýč není, ale může se z Lady kýč stát, právě když na vás v těch stánkách všude vykukují ty jeho zasněžené písmenka a tající krápníky, tak jako ten kýč je nevymezitelný. My nemáme, kunzistorici nebo teoretici umění nemají definici pro umění samo. Takže není-li definovatelné umění, není definovatelný kýč. A ta hranice mezi kýčem a nekýčem, nebo kýčem a tvorbou, je velice flexibilní. Že? Když dítě nakreslí princeznu a la barbínu, tak to kýč není, protože nebo za kýč to nepovažujeme. Když to, tak tyhle ty barbíny začne vyrábět na trh profesionál, no tak je to sprostý kýč. Když uvidíte na louce srnku při západu slunce, tak si řeknete, to je krása. Že když se to vyfotí a namaluje, řeknete, oh, to je kýč. No. Takže záleží, jako kýč je lež. Jo. Takže já si můžu to vánoční prostředí vystoupit tak, jak mi to vyhovuje, abych se v tom cítila dobře.
A aby to nebyla lež.
A není to kýč, ale když to dělám proto, aby někdo něco, tak se z toho kýč stane. To je jako, myslím si, že já to aspoň beru přes ten vztah k té věci a k tomu projevu.
Lepší vysvětlení jsem si na závěr našeho rozhovoru nemohla ani přát. Určitě vás také potěší výstava nazvaná Co přináší zima v Sovových mlýnech. Bude až do poloviny února a její kurátorka paní Pavla Pečinková byla dnes mým hostem. Díky za váš čas a přeji krásné Vánoce.
I vám, i všem posluchačům.